Deschidem acum Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 19, și vom citi versetele 8 la 12. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 8 la 12. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Amin. Vă rog să ați loc. Continuăm să medităm în Cartea Faptele Apostolilor și în capitolul 19 în Efes. Tot capitolul acesta descrie șederea lui Pavel în Efes și cuprinde aproape 3 ani din lucrarea misionară a apostolului Pavel, locul, din câte știm, în care Pavel a stat cel mai mult. Și am văzut ce poate să facă rugăciunea, că rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu, deși Pavel n-a voit să rămână în Efes în 18 cu 19, au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe soțitorii lui, a intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, pe care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit și și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi, și a plecat din Efes. Deși de data aceasta Pavel nu a rămas în Efes, însă a rămas o ușă deschisă, a rămas posibilitatea că dacă va voi Dumnezeu se va întoarce la ei, se va întoarce la cei din Efes. Era o dorință a celor din Efes ca Pavel să stea mai mult acolo. Urma ca timpul să verifice dacă dorința aceasta era chiar o dorință a inimii, chiar îi ardea inima pe cei din Efes să-l aibă pe apostolul Pavel mai mult între ei, sau era doar o invitație de politețe. Că oamenii vorbesc în toate felurile. Mai veniți pe la noi. O, ce ne-am bucurat că v-am întâlnit. Însă, în inima lor, numai Domnul știe ce se întâmplă și ce gândesc în inima lor. Mănâncă și bea, va zice el, dar inima lui nu este cu tine. 7 urăciuni sunt înăuntru lui. Și ce invitație mai frumoasă poate fi pentru cineva, să te invite la masă, mănâncă și bea. Și de aceea Solomon spune, ai grijă la ce ai înainte, pentru că vei vărsa totul. Deci inima este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. A fost o dorință a celor din Efes. Dacă va voi Domnul, mă voi întoarce la voi. Și se vede că acești ucenici din Efes foarte mult au dorit ca apostolul Pavel să se întoarcă înapoi la ei și eu sunt sigur că s-au rugat. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce la voi. Și s-au rugat ca Domnul să dorească, Domnul să voiască ca Pavel să vină înapoi la ei și s-au rugat și s-au rugat și s-au rugat și iată că Pavel a ajuns în Efes. Și s-a întâmplat mai mult decât s-au rugat ei, s-a întâmplat și ce n-au știut ei să se roage, pentru că spune apostolul Pavel în epistola către Efeseni, el poate să facă, deci efesenilor de spune, nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Au cerut ca Pavel să se întoarcă. Și iată că Dumnezeu face mai mult decât cer sau mai mult decât gândesc. Înainte de întoarcerea lui Pavel în Efes, vine altcineva, un alt om rânduit de Dumnezeu să ajungă aici în Efes, Apollo. Vine din Alexandria. Acest om cu totul deosebit, care va fi de mare ajutor și bisericilor din Asia, și bisericii din Efes, și bisericilor din Macedonia, și bisericilor din Ahaia, Apollo. Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, dar trebuie să cerem și trebuie să ne rugăm. Și iată ce a putut face rugăciunea pentru acești credincioși și ucenici din Efes. Pavel se va întoarce, ajunge în Efes și va sta aici cea mai lungă perioadă de timp. Mai citim că a stat la Roma 2 ani. Dar a stat într-o celulă și acolo, într-o casă, cu chirie, undeva, cu domiciliu forțat, într-un fel cu un soldat lângă el, și acolo putea să primească pe toți cei care voiau să-l viziteze. Și lucrul acesta a ținut 2 ani, citim în capitolul 28. Însă aici în Efes, în pasajul acesta, citim că odată trei luni de zile Pavel face o anumită lucrare și apoi se mută din sinagogă într-o altă parte datorită împotrivirii iudeilor și mai stă încă 2 ani de zile. Lucrul acesta a ținut 2 ani, versetul 10, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Dacă întoarcem o pagină, când Pavel trece iarăși prin Efes, pe lângă Efes, Milet, Miletul era chiar portul, Efesul era undeva în sus, pe râul, la câțiva kilometri, și când Pavel vorbește cu prezbiterii bisericii din Efes, și avem această cuvântare de rămas bună a lui Pavel în 20:31, le spune, de aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Aici în 19 avem 2 ani și 3 luni. În 20 avem timp de 3 ani. N-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pot fi și 2 ani și 3 luni, pot fi și 3 ani. Nu-i nicio contradicție, pentru că la evrei o zi începută era socotită o zi. Cum fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului și dacă era numai începutul unei zile, se socotea toată ziua. La fel și când este vorba de un an, dacă Pavel vorbește în termen de ani, atunci nu spune 2 ani și ceva, ci spune 3 ani. În cărțile împăraților, vedeți că se suprapun niște ani și dacă faceți socoteala că a domnit atâția ani și au avut atâția ani când a murit și celălalt a domnit atâția ani și adunați toți ani, o să vedeți că vezi mai mulți ani decât ar trebui să iasă în realitate. Dacă unul a domnit 2 luni în anul acesta și a venit fiul lui la împărăție, anul acesta se socotește și pentru el ca împărăție, se socotește și pentru fiul lui care a început domnia în anul acesta, deci după o socoteală asta are și un an în plus, în realitate nu este. În cultura iudaică, un an început, o zi începută era o zi. Un ceas început era un ceas, chiar dacă erau numai câteva minute. Deci 2 ani și 3 luni sau 3 ani este același lucru. Și aici în Efes s-au întâmplat multe lucruri, deși toate sunt cuprinse într-un capitol, în capitolul acesta 19, însă despre Efes sau la Efes, Apostolul Pavel mai face și alte referințe. Spune Apostolul Pavel când vorbește despre învierea morților, dacă nu înviază morții, atunci degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Spune asta la 1 Corinteni 15:32. Degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și înțelegem că nu era vorba de lei și de tigri înfometați, nu era vorba de vreo arenă unde Pavel a fost aruncat și să se lupte cu ei, nu era nicio șansă să supraviețuiască acolo, ci era vorba de oameni. Și va urma, după ce a fost răscoală în Corint, va urma răscoală în Efes. Și în multe locuri s-au produs tulburări, pe unde au ajuns apostolii, pe unde a ajuns Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Când a venit împărăția lui Dumnezeu prin acești oameni, prin vestirea Evangheliei, s-a declanșat un conflict cosmic, un război pe viață și pe moarte. Pentru că puterea lui Dumnezeu mântuia, smulgea oameni din întuneric care până acum erau liniștiți într-un fel. Comunitatea era liniștită că nu știau că sunt morți în păcate și în fără de legi, însă când veneau acești oameni lui Dumnezeu și le predicau Evanghelia mântuirii și le arăta starea nenorocită în care se află, când unii din ei sau mulți dintre ei credeau și se întorceau la Dumnezeu, primeau acest cuvânt, ei erau smulși din această împărăție a întunericului și strămutați în împărăția Fiului Dragostei Lui. Erau 2 puteri care se luptau, era puterea lui Dumnezeu și era puterea întunericului sau puterea Satanei. Să-i scoți de sub puterea Satanei, să le deschizi ochii, să se întoarcă sau să iasă din împărăția întunericului de sub puterea Satanei și să treacă sub puterea lui Dumnezeu. Mare luptă se dădea și de aceea se tulbura cetatea pe unde ajungeau acești oameni. De aceea și împărăția aceasta a fost, sau a ajuns să fie numită, este o carte, o să vedem dacă poate o comandăm, cartea aceasta, Împărăția care a răsturnat lumea. Împărăția lui Dumnezeu, oamenii aceștia care au răsturnat lumea, au venit și aici. Și ei toți predică și ei toți spun că există un alt împărat, Hristosul. Și lucrul acesta este adevărat, este un alt împărat. Și împăratul acesta este veșnic, este Domnul Domnilor și este împăratul împăraților și împărăția lui este veșnică, nu va trece de la unul la altul. Deci în Efes s-au întâmplat lucruri mai multe și mai grave decât ceea ce este scris aici în capitolul 19. Aici parcă Pavel era cumva protejat, parcă era undeva separat, undeva ascuns, Pavel a vrut să meargă în teatru, să vorbească în anfiteatru, unde erau mulțimea mare adunată în anfiteatru din Efes, puteau să intre 30.000 de oameni. Efesul era un oraș mare, cât un oraș mare, la 400.000 de locuitori în vremea aceea, foarte dezvoltat, cu o cultură, cu religie, templul zeiței Diana, Artemis era acolo, era un centru religios, o fortăreață a păgânismului era acest Efes și am putea să vedem și un alt pasaj, tot în 1 Corinteni, unde Pavel face referire la Efes, în capitolul 16. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, le scrie celor din Corint. Voi mai rămâne în Efes? Știți că l-au rugat pe Pavel să rămână în Efes și nu a vrut să rămână? Și de data aceasta Pavel ajunge și stă multă vreme în Efes și le spune celor din Corint, voi întârzia, nu o să ajung la timp în Ahaia, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Că mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Și am mai meditat la acest aspect. Lecția aceasta Pavel a învățat-o în Corint, unde iarăși au fost mulți potrivnici și batjocoritori și Pavel a vrut să plece din Corint. Cum fiecare din noi, în mod natural, vrem să plecăm de acolo unde oamenii ni se împotrivesc și ne batjocoresc. Nu ni se pare un loc bun. Chiar un loc bun unde să faci misiune și să faci evangelizare, ești batjocorit și oamenii ți se împotrivesc. Însă Domnul a intervenit, noi nu știm, nu cunoaștem, se pare că oamenii ăștia niciodată nu se vor întoarce la Dumnezeu. Ăștia sunt ultimii oameni care ar putea fi mântuiți. Deci du-te și caută pe alții, niște oameni mai buni, niște oameni mai educați, niște oameni mai liniștiți, niște oameni care să stea să te asculte, niște oameni care chiar să-ți ofere condiții bune în care să le vorbești. Dumnezeu este Cel ce cunoaște inimile oamenilor. Și s-a dovedit în istorie că oamenii buni, i-am pune în ghilimele, oamenii corecți, oamenii morali, oameni integri, am spune noi, aceștia foarte greu se întorc la Dumnezeu. Aceștia au o neprihănire a lor pe care o pun înaintea lui Dumnezeu și cred că aceasta îi va face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Ei nu sunt păcătoși ca ceilalți oameni. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Și au plecat acasă lipsit de îndreptățirea lui Dumnezeu, lipsit de speranță. Altul a venit copleșit, zdrobit de păcatele lui, se bătea cu pumnul în piept, nu îndrăznea să-și ridice ochii, Doamne, ai milă de mine? Păcătosul, vă spun că mai degrabă omul acesta s-a dus acasă îndreptățit. Deci Dumnezeu este Cel ce cunoaște inimile oamenilor, de aceea este atât de mare nevoie de călăuzirea specială a Duhului Sfânt, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile, să știi unde să te duci, să știi când să te duci, să știi cât trebuie să rămâi într-un anumit loc și când trebuie să pleci din locul respectiv. Că noi, cu mintea noastră, judecățile noastre nu se potrivesc cu judecățile lui Dumnezeu. Cum spunea fratele Wurmbrand, poate ați auzit azi dimineață, nu spunea chiar asta, dar în ultimele zile ale vieții lui au fost zile de suferință, de coșmaruri, de striga în agonie și striga în disperare și era o soră care avea grijă de el și îl supraveghea. Oare mă va primi Dumnezeu pe mine în cer? Oare mă va primi Dumnezeu pe mine în cer? Și sora a venit să vadă ce se întâmplă. Vai, frate Richard, dar cum spuneți așa? Dacă dumneavoastră spuneți așa ceva, păi ce să spunem noi? Și el îi spune, vorbești ca o femeie nebună. Dumnezeu nu gândește așa cum gândește omul. Vedeți că un om cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu cât este mai dedicat, cu cât suferă mai mult pentru Hristos, cu atât se vede mai nevrednic și se vede mai păcătos. Dumnezeu nu judecă cum judecă omul. Și pe de altă parte, altul se îndreptățește și se vede bun, se vede drept, se vede că Dumnezeu ar trebui să-l primească în ceruri, că nu poate Dumnezeu să nu-l primească și pe el în ceruri, că el face și asta, mai dă și milostenie. Nu e așa de rău cum sunt ceilalți oameni. Am spus că lecția asta a învățat-o Apostolul Pavel în Corint, pentru că acolo, în timp ce el gândea să plece din Corint, noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o vedenie și a spus, îndrăznește, Pavele, vorbește și nu tăcea, pentru că am mult norod în cetatea aceasta. În locul unde crezi că Dumnezeu n-are pe nimeni, Dumnezeu îl oprește, îl împiedică să plece de acolo, în altă parte îl împiedica să intre. Aici îl împiedică să plece, de aici din Corint, îndrăznește, vorbește, nu tăcea, căci am mult norod în cetatea aceasta. Și, într-adevăr, au fost mulți. Un an și jumătate a rămas în Corint și învăța printre corinteni cuvântul Domnului. Acum ajunge în Efes. Mulți potrivnici în Efes. Și Pavel acum înțelege, mulți potrivnici nu înseamnă că trebuie să plecăm. Înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să aibă mulți aici în Efes, chiar acești potrivnici, împotrivitori, tocmai aceștia sunt pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aceștia sunt oameni care caută mai mult decât le poate oferi lumea aceasta. Și tocmai de aceea diavolul lucrează și Duhul Rău lucrează în ei și îi face atât de împotrivitori ca nu cumva să primească cuvântul despre neprihănire. Altul care e mai liniștit, care nu e așa împotrivitor, el se liniștește, se mulțumește cu ce oferă lumea aceasta. De aceea nici nu reacționează violent atunci când îi se predică Evanghelia Împărăției. Poate să și recunoască, e bine, e frumos, Mai vin câteodată, mai chemați-mă, dar niciodată nu se întoarce la Dumnezeu, niciodată nu se pocăiește. Mulți împotrivitori, Pavel spune, voi îl determină să rămână, voi mai rămâne în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis o ușă mare și largă. Dacă sunt mulți împotrivitori, trebuie să fie ușa largă, nu? Dacă sunt mulți, ca să încapă, să intre pe ea, să aibă loc, să încapă că sunt mulți împotrivitori. Așa că să avem toate referințele, ar mai fi 2 Corinteni 1 de la 8 la 11, unde iarăși Pavel amintește de Efes, acolo spune despre, cred că, de fiarele din Efes. În, aici în 1 Corinteni 15 cu 32, aici cu fiarele din Efes, în 2 Corinteni 1 de la 8 la 11, pot să și citesc. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Efesul era capitala Asiei. Știți că în a doua călătorie misionară a vrut să intre în Asia și Duhul lui Iisus nu i-a lăsat, i-a oprit. Acum a intrat în Asia și stă multă vreme aici în Asia, ajunge în Efes, în capitala Asiei. Necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Acesta a fost necazul pe care l-a experimentat Pavel aici în Efes. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem în credere, să ne punem în crederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care ne înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Și o să citești și versetul 11, care e așa de important și a fost așa de important și pentru noi. Ce important este pentru misiunea creștină și pentru misionari acest verset. În ce necaz, un necaz de moarte ne-a lovit în Asia peste puterile noastre. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile noastre. Dumnezeu ne-a izbăvit și i-a izbăvit datorită rugăciunilor lor. S-au rugat ca Domnul să-l izbăvească pe Pavel. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Deci asta despre Efes. Acum continuăm versetele 8 la 12 despre puterea credinței. Pentru că tema principală a capitolului este poluarea împărăției, chiar în condițiile acestea în care se fac lucrări nemaipomenite. Citim, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Chiar într-un astfel de context, când se întâmplă astfel de lucrări, parcă de neimaginat în zilele noastre, nici nu știi când s-a mai întâmplat așa ceva, ca batiste, șorțuri, basmale să se atingă de trupul unui slujitor al lui Dumnezeu și după aceea să fie puse peste cel bolnav și să se vindece, să lase boala și să lase duhurile, să fie eliberat, poate la un kilometru, la 10, la 20 de kilometri distanță, la o zi distanță de actul fizic al atingerii de trupul lui Pavel, puterea lui Dumnezeu să vindece, la distanță mare și la distanță în timp. Chiar în condiții de acestea, adevărul poate fi contrafăcut. Chiar în condițiile acestea poate să apară falsul, pot să apară lucrători mincinoși. Dacă nu poate prin persecuție, atunci satana va încerca prin învățătură. Prin unii care vor accepta formal mesajul, se vor boteza, vor intra în biserică, vor intra între ucenici, nu poate de afară, încearcă dinăuntru. Și pericolul acesta este chiar mai mare decât cel din afară. Când Pavel spune, mă apasă grija pentru toate bisericile în fiecare zi. Din afară lupte și dinăuntru temeri. Din afară lupte și dinăuntru temeri. Și temerile acestea de să trăiești cu temeri nu e simplu și nu e ușor. Și el spune că a fost în primejdii între frați mincinoși. Asta e în minciună, frați mincinoși. Deci acolo e așa o contradicție în termeni, pentru că este locul unde nu te aștepți. Deci de acolo vine lovitura și de acolo vin stăgețile vrăjmașului. De unde te aștepți cel mai puțin? De la frați. Dacă sunt mincinoși, înseamnă că trăiesc în minciună și spun minciuni. Sunt fățarnici, sunt ipocriți. Arată frumos, se îmbracă frumos, se comportă frumos în biserică, dar pe la spate, în întuneric, pe acolo te lucrează. Și de acolo numai Dumnezeu te scapă. N-ai cum să scapi din cursele acestea, numai dacă Dumnezeu supranatural îți descopere ceva despre o anumită persoană, cum i-a descoperit lui Petru despre Simon Vrăjitorul. Inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, ești din lanțurile fără de lege și omul ăsta se vede dintr-o dată descoperit, expus. Și rugați-vă lui Dumnezeu să nu mi se întâmple nimic din ceea ce a spus. Prin asta consimte și recunoaște că era adevărul. A fost descoperit, tainele inimii i s-au descoperit. Acum vom medita la puterea credinței. Săptămâna trecută am văzut progresia credinței, cum s-a răspândit credința, cum înainta credința, cum credința personală progresează și trebuie să progreseze, din stadiul de ucenici al lui Ioan, ajunge să se întâlnească cu Apostolul Pavel, le vorbește, le predică pe Hristos și botezul în numele Domnului Iisus Hristos, sunt și botezați, Pavel își pune mâinile peste ei și Duhul Sfânt a coborât peste ei, peste acești 12 bărbați din Efes. Cât de repede au progresat în această primă fază a credinței. Și acum puterea credinței. 1. Predicarea Evangheliei. Versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Predicarea Evangheliei, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu în sinagogă. Acesta era locul de care Pavel se folosea, era primul loc de care se folosea când ajungea într-o localitate, în sinagogă. Acolo se citea legea, acolo se adunau oameni, în general, oameni temători de Dumnezeu, oameni care îl căutau pe Dumnezeu, acolo se ducea Pavel și acolo predica Evanghelia și vedem că nu vorbea oricum, ci vorbea cu îndrăzneală. Le spune tesalonicenilor, Evanghelia propovăduită de noi v-a fost vestită nu numai cu cuvinte, și fără cuvinte e destul de greu, cum a spus Francis de Assisi, trăiește, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Însă Pavel nu putea să stea tot timpul într-un loc și să predice Evanghelia prin prezență, prin faptele lui. El mergea din loc în loc și nu putea să stea Pavel 2-3 ani acolo și să vadă oamenii, să se uite la el, să-l urmărească o lună, două, șase, un an, doi, de doi ani. Deci ceva, e ceva aici cu omul acesta. El mergea din loc în loc și mergea destul de repede și destul de puțin. Poate rămâneau 3 săptămâni într-o parte sau 3 luni. Era mult dacă rămânea 3 luni într-un loc. Pavel căuta sinagoga și acolo predica pe Hristos. Urmau să rămână alții. Vor rămâne alții în locul lui care vor semăna cu el. Vor rămâne ucenici care vor trăi în comunitățile respective și care vor predica Evanghelia tot timpul prin prezența lor, prin modul lor de viață și care atunci când va fi nevoie vor folosi și cuvinte. Că îi vor lua alții și vor întreba cine sunteți, de unde sunteți, cum l-a întrebat pe Iona și în somn. Și pocăiții și în somn trebuie să arate mai bine ca ceilalți. Și atunci când nu vorbesc, cine ești, scoală-te, cheamă pe Dumnezeul tău, din ce popor ești? Și într-o propoziție, când l-a sculat-o și spus totul despre ei, și-a apucat o mare frică pe toți oamenii aceia din corabie. Predicare. A predicat cu îndrăzneală. Evanghelia v-a fost vestită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Însă îndrăzneala aceasta în predicarea Evangheliei, să știți că nu e ceva natural, ceva ce ne aparține nouă. Putem noi să cauzăm îndrăzneala asta, deci eu sunt un om îndrăzneț și oricând mă ridic să vorbesc, o să predic cu îndrăzneală, pentru că am îndrăzneală. Și dacă cineva a experimentat această îndrăzneală a Duhului în predicarea Evangheliei, nu o are totdeauna, nu o are în orice loc, nu e la dispoziția lui. Am vrea să predicăm întotdeauna cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, am vrea întotdeauna să avem cuvânt din partea lui Dumnezeu, însă nu se întâmplă întotdeauna așa cum vrem noi. De aceea Apostolul Pavel cere bisericilor, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori mi se dă cuvânt să vestesc cu îndrăzneală taina lui Hristos, al cărei sol în lanțuri sunt. Sau în altă parte, să mi se dea cuvânt. Rugați-vă pentru mine ca să mi se dea cuvânt și să pot să vestesc cu îndrăzneală Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și acest aspect al predicării este o evidență a prezenței Duhului, fără să se mai spună nimic altceva. Vestea timp de... Pe urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Urmează 2, perseverența. Partea a doua din versetul 8. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Perseverență. 3 luni de zile a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. N-a vorbit orice Apostolul Pavel, n-a pierdut vremea cu oamenii aceștia din Efes, în sinagogă. I-a învățat ceea ce este important. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Nu-i nimic mai important în lumea aceasta decât împărăția lui Dumnezeu. Să intri în împărăția lui Dumnezeu, că Domnul i-a spus cuiva care era înțelept, cunoștea bine legea, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ce tragedie! Să rămâi, să fii aproape, foarte aproape și totuși să nu intri. Și știți că erau mulți, erau aproape de împărăția lui Dumnezeu. Farisei erau cei mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. De unde știm? Păi voi țineți cheia cunoștinței în mâna voastră. Voi stați în ușa, în poarta împărăției lui Dumnezeu. Nici voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu îi lăsați. Deci fariseii erau cei mai aproape de împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei cunoșteau legea, ei învățau pe alții legea, ei aveau cuvântul lui Dumnezeu, erau expuși toată ziua la cuvântul lui Dumnezeu și nu îl credeau cuvântul lui Dumnezeu, de aceea nu puteau să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar vor veni alții care sunt foarte departe, de la răsărit, de la apus, de la miază noapte, de la miază zi, și vor intra în împărăție. Și voi, care sunteți la un pas, de mult puteați să intrați, numai un pas trebuia să faceți, voi veți fi scoși afară, unde este întunericul de afară și plânsul și scrâșnirea dinților. Nu sunt oare astăzi preoții cei mai aproape de împărăția lui Dumnezeu în țara asta? În fiecare zi, la fiecare vecernie, la fiecare slujbă, la fiecare liturghie, ei toată ziua și toată săptămâna sunt confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu în mână, și ei totuși, cei mai mulți dintre ei, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai că nu intră, ei care trebuie să-i învețe pe alții, să-i cheme, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape, le spun, nu cumva să vă pocăiți ca să nu vă smintiți. Exact cum făceau și farisei. Dar vor veni. Vor veni alții de departe, vor veni, iată că cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi, aici, la un pas de împărăție, numai un pas trebuia să faci, știai totul, știai ce trebuie să faci. Și totuși n-ai făcut-o. V-am spus de preotul Călin de la Poplaca, a slujit mulți ani acolo în biserică și era cunoscut ca un om rău. Și dacă o femeie din sat a venit la adunare într-o duminică, când a găsit-o în sat, a prins, uite așa de păr, și uite așa o trăgea pe stradă, o trăgea de păr, preotul satului. Și nu se părea la nimeni că, ce știu eu, cei, omul ăsta trebuia să plătească bani, să facă închisoare pentru așa ceva, pentru un așa act de violență. De părintele, și strigă și o înjură și toate felurile, dar a îmbătrânit și a ieșit la pensie și el. Nu a acceptat niciun alt preot lângă el, acolo în sat. Era foarte educat, foarte învățat. În vremea aceea era doctor în teologie și a ajuns pensionar, a ajuns bătrân la casa lui acolo și v-am mai spus, o deveni mai vulnerabil acum, mai deschis decât înainte, că nu mai prea avea ce să piardă. Acum era la casa lui bătrân cu pensie și putea să vorbească mai sincer decât înainte și a stat cu fratele Titi de vorbă de mai multe ori. Și discuta din Biblie și îi plăcea să stea de vorbă cu fratele Titi, că a găsit un om care cunoaște Biblia. Frate, tu ești un om simplu, dar un om care ai citit. Și discutau probleme din Biblie și ajung să vorbească despre botez. Și fratele Titi spune, nu știu cum îi spunea lui, dar zice, uite, eu știu ce scrie în Biblie, așa, nu știu eu teologie, nu știu cărți, au scris mari teologi, dar ce scrie Scriptura, uite, toate pasajele unde scrie despre botez. Și știi ce spune acest om către sfârșitul vieții? Ai dreptate. În Noul Testament, botezul este botezul adulților, este botezul credinței, este botezul mărturisirii în urma pocăinței și se face prin scufundare. Adică nu putea să facă o mărturisire mai biblică, mai evanghelică decât putem să o facem noi și o facem de fiecare dată, în special când avem servicii de botez. Și totuși, la un pas de împărăția lui Dumnezeu, numai un pas trebuia să facă și n-a făcut-o. Iubește mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ce ar spune toți? Că auzi că Popa Călin s-a botezat, s-a pocăit Popa Călin. Ce s-ar fi întâmplat în satul ăsta dacă s-ar fi pocăit? Nici voi nu intrați, nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați. 3 luni de zile i-a învățat lucruri, s-a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Foarte important ce vorbim. Cum răscumpărăm vremea? Le spune, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Cum folosea Pavel timpul, despre ce le vorbea, despre ce predicăm, ce vorbim atunci când predicăm și când învățăm pe alții. 3 luni de zile Pavel a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 3, am numit-o aici persoasiune. O să explic ce înseamnă. Înseamnă a încerca să convingi pe cineva, să exerciți o influență asupra cuiva, să-l convingi de un adevăr. Dar înseamnă să stăruiești din asta, să te lupți cu asta și spune aici, în a treia parte din versetul 8, căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Adică e una să vorbești cu îndrăzneală, să vorbești cu oamenii despre împărăția lui Dumnezeu și apoi să pleci. E ceva. Dar este altceva, în timp ce vorbești, vezi că oamenii parcă nu sunt prea clar în ceea ce le spui, unii parcă nici nu înțeleg despre ce le spui și să continui să le spui, să continui să înveți, să stăruiești, să cauți să-i îndupleci pe cei care te ascultă, să cauți să-i îndupleci, pentru că în zilele din urmă oamenii vor fi neînduplecați. Nu se vor mai lăsa înduplecați. Pavel căuta să-i înduplece și de asta îl vor și acuza, că peste tot, în toată Asia și în toată lumea, înduplecă pe oameni, înduplecă pe oameni să meargă pe altă cale, să creadă altceva. Căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Asta înseamnă persoasiune. Să faci tot ce poți, să încerci să convingi pe cineva cu toate mijloacele de adevăr. De adevăr, despre asta vorbim acum. Pavel, care știa că acesta este adevărul, făcea tot ce este în putință. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Era gata, Pavel, asta arăta ce înseamnă să fii un om liber în Hristos. Eliberat și totuși un rob al lui Hristos. Cu cei care sunt fără lege, m-am făcut fără lege să mântuiesc pe cei fără lege, la 1 Corinteni 9. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Hristos. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut sub lege să mântuiesc pe cei ce sunt sub lege, deși nu sunt sub lege. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Asta însemna libertate, deși Pavel știa că s-a încheiat cu legea. Hristos este sfârșitul legii. N-a avut niciun fel de problemă să facă o juruință în chencrea și să-și radă capul, potrivit cu obiceiul și cu legea mozaică, să mântuiască pe cei care sunt sub lege. Când va ajunge la Iacov în Ierusalim, spune, iată, ia uite câțiva frați, plătește tu pentru ei, faceți o promisiune, plătește pentru ei ca să-și radă capul, o juruință de nazireat. Te pui deoparte pentru o anumită perioadă de timp pentru Domnul. Și Pavel face asta. Și din nou poate, că ce contează, ce importanță are înaintea lui Dumnezeu, că am capul ras sau că am părul normal sau că mănânc carne sau că nu mănânc carne sau știu eu ce, sau că mă duc la sărbătoarea asta la cinzecime sau că rămân la cinzecime în Efes sau că mă duc la cinzecime în Ierusalim. Pavel putea să folosească de toate aceste lucruri pentru că era un om liber. În Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt de niciun preț, ci a fi o făptură nouă. Știți, ați citit de Hudson Taylor în China, misiunea care a făcut-o în China interioară și când au venit alți misionari să-l ajute, au venit tineri, vreo 6 de la Cambridge, au venit niște tineri foarte dedicați pentru misiunea aceasta, când i-a întâlnit parcă în Shanghai, în port, Hudson Taylor i-a luat și i-a dus cu el și le-a ras capul și le-a lăsat o șuviță de păr în creștetul capului, așa cum aveau obiceiul în Tibet, acolo chinezii și călugării tibetani, și i-a îmbrăcat pe toți în robe galbene. Acum, dacă i-am vedea, și mulți credincioși din vest l-au acuzat pe Hudson Taylor pentru că, de ce au făcut lucrul acesta? Oamenii aceștia, în astfel de condiții, te acceptau în mijlocul lor. Te-ai făcut ca ei. Pentru ei, nu, ce însemna pentru Hudson Taylor că poartă o hartă, haină galbenă sau haină neagră? N-avea nicio importanță față de adevărul Evangheliei lui Iisus Hristos. Însă ca să comunici adevărul acestor oameni, era foarte important să te îmbraci ca ei, să te tunzi ca ei și cât o stat acolo, au umblat în felul acesta să-i mântuiască pe chinezi. Și l-au acceptat chinezii ca pe unul de-al lor și l-au ascultat și au beneficiat atât de mult de pârmele serviciilor lui și soția lui și alții care au venit și au făcut și misiune medicală în China și așa mai departe. Asta însemna un om liber. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Că dacă ne gândim câte obiceiuri sunt în lumea asta, dacă unul gândește că numai așa e bine cum vede el, numai într-un fel trebuie să te îmbraci, m-am pus întrebări de felul acesta. Deci omul poate să ajungă foarte legalist și foarte tare legat de un anumit mod de viață, de un anumit comportament și dacă nu poate să renunțe la asta pentru Evanghelia lui Hristos, atunci omul acesta nu-i liber și are nevoie neapărat de eliberare. De exemplu, în lumea evanghelică din România, la botez, pastorul îmbracă o haină specială. O robă lungă, neagră, făcută, cusută într-un anumit fel, nu toate la fel. În bisericile pentecostale, la botez, pastorii îmbracă o robă albastră. Deci la baptiști una neagră, la pentecostale una albastră, nu știu creștinii după Evanghelie, dacă îmbracă și o robă și de ce culoare. Dacă un astfel de om, în alte condiții, ar trebui să boteze fără niciun fel de robă și fără niciun fel de haină specială și fără cravată și un om la care vestește Evanghelia, îl fac botezul numai în cadă, numai în apă caldă, trebuie să-l botez. Ați auzit pe Dorin Ceabă? Cum s-a botezat? Când Duhul lui Dumnezeu l-a convins și când s-a întors la Dumnezeu, că nu mai vrut să amâne și era iarnă, v-a zis că era afară, nu știu, minus 15 grade, mi se pare, și a trebuit să spargă apa să spargă gheața cu toporul la curmătură. S-o sparg gheața cu toporul și așa l-a botezat. Atunci l-a botezat, nu o să îmbolnăvi niciunul din ei. Că apare 4 grade sub gheață. Pentru că e mai cald în apă decât afară. Trebuie să faci o lucrare de felul. Ești liber să faci altfel? Că n-are nicio importanță, haina are importanță, inima are importanță, adevărul. Liber, să fii liber înseamnă să poți să te identifici cu altul, cu felul lui, să faci totul ca să poți să-i comunici adevărul lui Dumnezeu și să-l determini să creadă. 4 piedici, versetul 9. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Unii, cu tot efortul lui Pavel de a-i îndupleca să creadă, unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Au apărut piedici. A apărut împotrivire. Erau unii, rămâneau necredincioși. Pavel încerca să-i înduplece la credință. Știți ce spune împăratul Agripa când Pavel se apără înaintea lui? Curând mai vrei tu, Pavel, să mă îndupleci. Încerca să înduplece pe cei din Efes, dar acum era în fața împăratului. Da, în fața împăratului. Păi ai grijă cum vorbești din fața împăratului. Ai grijă ce cuvinte, cuvinte puține. Aici, Agripa simte că Pavel face eforturi mari să-l determine să creadă, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Curând mai vrei tu, Pavel, să mă îndupleci, să mă fac creștin, adică să vin la credință. Și spune Pavel, fie curând, fie târziu, să facă Dumnezeu ca toți să fiți așa ca mine în afară de lanțul acesta. Și Agripa era la un pas de împărăția lui Dumnezeu, împăratul iudeilor. Omului acestuia îi se putea da drumul. N-a făcut nimic vrednic de lanțuri sau de închisoare. I s-ar putea da drumul. Crezi un proroc, împărate Agripa? Știu că crezi. Vedeți cât de aproape era? Cât de aproape era de împărăția lui Dumnezeu, la un pas de împărăția lui Dumnezeu și totuși n-a intrat niciodată în ea. Unii rămâneau împietriți și necredincioși. Nu vor crede toți. Niciodată nu vor crede toți. Nici dacă Pavel ar predica ziua și noaptea, nu vor crede toți. Unii rămâneau împietriți și necredincioși. Ce înseamnă că unii rămâneau împietriți și necredincioși? Cum au fost la început toți, când Pavel a început să vorbească? Toți erau împietriți și necredincioși. Însă în timp ce Pavel căuta să-i înduplece și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și cu perseverență, sabat după sabat și poate și în timpul săptămânii cu cei pe care îi întâlnea, unii ajungeau la credință. Pavel căuta să-i înduplece. Și unii din împietriți și necredincioși, inima lor începea să se moaie, să se schimbe, de aceea trebuie continuat și trebuie continuat cu perseverență. Ați văzut spărgător de piatră? Cum lucrează? Deci ia un bloc mare, un bolovan mare și se uită, îl întoarce, îl așează, se uită să vadă pe unde e fisura. Dacă are fisură sau știu ei să vadă unde e piatra, unde trebuie lovită. Și ia barosul și pac, dă. Ce, se sparge de prima dată? Crapă de prima dată? Nu crapă de prima dată. Piatra asta nu se sparge. O lăsăm, luăm alta. Păi dacă ar face așa ceva, n-ar mai lucra nimica. N-ar mai câștiga nimic. Ia barosul iarăși și iarăși lovește în același loc. Că acolo e punctul sensibil. Și după ce dă 20-30 de lovituri, dintr-o dată vezi, pac, se aude ceva, crap, se desface toată piatra. Și o ia și o întoarce iară. Și iar lovește. O dată, de două ori, de trei ori, de nouă ori în același loc. Asta era și lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei și de a determina pe cei care ascultă să creadă în același loc. Există un loc sensibil și acolo trebuie lovit până se sparge inima de piatră și până devine o inimă de carne, o inimă credincioasă. Și Pavel rămâne și perseverează săptămână de săptămână și mulți au venit la credință. Dar unii nu se spărgeau nicicum. Și există piatră care nu se sparge. Și știu spărgătorii de piatră că este piatră care și dai în ea și dai și se macină și tot nu se face bucăți de care ai nevoie ca să o poți folosi, să o pui în operă, în construcție. Unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului. Acum, aceștia care rămâneau împietriți și necredincioși, vedeți că nu stăteau degeaba. Nu tăceau, măcar dacă ar fi tăcut. Vorbeau de rău calea Domnului. Aceștia puteau să facă rău predicării lui Pavel și aceștia puteau să încurce de acum înainte. Ei deveneau piedică în calea evangelizării și a mântuirii altora. Că în timp ce Pavel vorbește și propovăduiește calea Domnului, sunt unii prezenți care vorbesc împotriva căii Domnului. Asta e un fel de reacție, reacțiunea împotriva la mesajul lui Pavel. Și Pavel identifică starea aceasta, percepe, are această percepție spirituală și scapă de această piedică. Și încearcă să scape de această piedică și urmează 5. Plecarea. Pentru că erau aceștia împietriți și necredincioși care vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. Pavel a plecat de la ei. Pentru că Pavel știa și a spus și profetul Ieremia, pământul se ară, dar nu se ară necontenit. Ar fi o lipsă de înțelepciune să ari de primăvara până toamna. Nu? Și plouă, nu plouă, ce-o fi, să vezi pe cineva că o arat săptămâna viitoare. Nu seamănă. O arat sau poate stă și semene. Și după aceea vine săptămâna viitoare și iară bagă plugul și iară ară. Și peste o săptămână, în sabatul următor, iară vine și iarăși ară. Când nu poți să te aștepți la absolut nimic. Pierzi vremea degeaba. Și Pavel își dă seama că sunt niște oameni cu care îți pierzi vremea. Pământul nu se ară necontenit. Ar suferi cei care au crezut, cei a căror inimă de piatră a fost schimbată, a fost fărâmată, au primit o inimă de carne, au început să creadă și să se întoarcă la Dumnezeu și acum Pavel a plecat de la ei, i-a lăsat pe acești oameni care stăruiau în necredință și în împietrire și urmează 6 protejarea ucenicilor. Ultima parte din versetul 9, a despărțit pe ucenici de ei, i-a separat pe ucenici, i-a despărțit de ei, pentru că de acum încolo oamenii aceștia erau o piedică pentru ucenici și erau un rău pentru ucenici. Să stai în prezența oamenilor care vorbesc de rău calea Domnului, asta e o piedică. Nu-i bine să stai într-un astfel de loc. Ferește-te, izolează-te, ieși afară. Știți ce spune în ziua cincizecimii Apostolul Petru? Ieșiți din mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor, separați-vă de ei, pentru că ei sunt piedici în calea Evangheliei și în calea credinței. Credința nu poate progresa cu astfel de oameni și nici stând în prezența lor. Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Ce înseamnă această protejare a ucenicilor? Că erau de acum în grija lui. Pavel devine părinte spiritual pentru acești nou născuți în trupul lui Hristos, în biserica Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ai grijă cu un copil care s-a născut. Trebuie să ai mare grijă, pentru că foarte ușor poate fi prins de boli sau de pericole, poate să moară foarte ușor dacă cineva nu are grijă de el, că el nu se poate apăra singur. Și Pavel are grijă de biserica lui Hristos care tocmai s-a format aici în Efes. Îi scoate afară și în principal trei lucrări face Pavel. Îi izolează. A scos pe ucenici, a despărțit pe ucenici de ei. Și asta înseamnă separarea de lume. Sunteți în lume, dar nu sunteți din lume. I-a separat. Și mereu trebuie să existe o separare. Dacă ne uităm, și în Egipt a fost o separare. În Gosen era lumină, dincolo era întuneric. Dincolo erau țipete, vaiete, în Gosen niciun câine n-a schelălăit cu limba lui. Era o separare. Dumnezeu separa poporul lui, era altfel. Era o separare în mare. Egiptenii erau în întuneric, poporul lui Dumnezeu era în lumină. Era o separare la Laban, când Iacov s-a dus să slujească, era o separare între turmele lui Laban și turmele lui Iacov, era o distanță. Iacov a spus, voi pune o distanță de 3 zile între turmele mele și turmele tale. Și și-a spus Moise în Egipt, ne vom duce să aducem jertfe Domnului în pustie cale de câte zile? De 3 zile? Trebuie să existe o separare de 3 zile între ucenicii Domnului și cei care se împotrivesc. Care sunt aceste 3 zile și 3 nopți? Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului și asta va separa lumea, va despărți împărăția întunericului de împărăția luminii. Mereu trebuie să fie o separare de 3 zile între noi și de acolo de unde am ieșit din întuneric. Deși continuăm să trăim în lumea aceasta, să le predicăm Evanghelia, însă o distanță de 3 zile și 3 nopți între noi. Separare. Separare de lume. Separare de modul de viață al lumii. Separare de modul de gândire al lumii. În al doilea rând era aici învățarea. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod. Învățare. Aveau nevoie să fie învățați, ca niște prunci născuți de curând, în 1 Petru capitolul 2. Să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți spre mântuire. Ați fost mântuiți prin cuvântul lui Dumnezeu, prin credință și trebuie să creșteți spre mântuire, să duceți la desăvârșire mântuirea aceasta până în ziua Domnului Iisus Hristos. I-a învățat și i-a învățat în fiecare zi. Deci, al treilea aspect al separării este insistența. Izolare, învățare și insistență. Să înveți cu perseverență. În fiecare zi învăța pe norod în școala unui anumit tiran. Interesant, vedeți că învăța în școală. Că unii sunt împotriva școlii. Unii nu sunt de acord cu școala și nu-i bună școala, nu-i nevoie de școală. Pavel a separat pe ucenici și s-a întâmplat că aici s-a găsit un loc pentru ucenici. Unul numit tiran își oferă casa lui ca și gazdă pentru biserica nou formată, pentru acești ucenici care s-au întors la Dumnezeu și acest tiran avea o școală. Erau destui învățați care aveau școala lor. Filozofii în Grecia Antică aveau și ei școala lor. Și acest tiran avea o școală, nu știu exact ce fel de școală avea, însă și-a oferit casa lui, probabil era un om mai înstărit, un om mai bogat, avea o casă mai mare și oferă casa lui lui Pavel. Cu siguranță că a auzit propovăduirea lui Pavel. A auzit ce predică Pavel, a auzit ce învață Pavel și tiran acesta avea școala lui, el era dascăl aici în școala lui și totuși deschide școala pentru un alt învățător care va veni în casa lui și va învăța pe ucenici câtă vreme, 3 luni de zile. Pavel învață pe ucenici. Să spui casa la dispoziția Domnului, 3 luni de zile. Nu cred că a luat chirie acest tiran. Nu scrie aici, dar eu nu cred că acest tiran a luat chirie. După, din context aici, a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Pui casa ta, pui școala ta la dispoziție, la dispoziția Domnului, nu știa el pentru cât timp. Însă 3 luni de zile, în fiecare zi, veneau oameni aici să-l asculte pe Pavel. Deci nu mai veneau cei împotrivitori, cei împietriți, care vorbeau de rău calea Domnului, ăștia vorbeau să-i abată pe ceilalți de la credință. Nu erau interesați de ceea ce vorbea, de ceea ce învăța Pavel, dar acum puteau să vină ceilalți. Și probabil că nici nu prea aveau acces aici în școala lui Tiran, era o casă particulară deja asta, în sinagogă putea să intre oricine. Însă în școala lui Tiran aici era un filtru, deci omul acesta probabil că era influent aici în comunitate și nu mai puteau să vină și să tulbure învățătura lui Pavel. Învăța cu perseverență, cu insistență, în fiecare zi. Știți ce spune de cei din Berea? Că cercetau cuvântul acasă în fiecare zi. În fiecare zi. Să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Și urmează 7, progres, versetul 10. Lucrul acesta a ținut 2 ani acum. 2 ani. 3 luni a fost în sinagogă. 2 ani în casa lui Tiran. Nu 3 luni. 2 ani. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa încât toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Atât a stat Pavel în casa asta până când toți de acolo au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Progresul. Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit și în timp de 2 ani toți au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și acum concluzia. Concluzia, versetele 11 și 12, puterea mâinilor am numit concluzia. Deci am numit-o așa. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Cum făcea Dumnezeu minuni? Minuni nemaipomenite? Prin mâinile lui Pavel. De aceea am numit concluzia puterea mâinilor. Prin mâinile lui Pavel erau mijlocul prin care Dumnezeu făcea aceste minuni nemaipomenite. Ce înseamnă nemaipomenit? Nu mai auzit, nu? A pomeni, a auzi, a se spune, ai aflat ceva, n-ai mai aflat, n-ai mai auzit așa ceva. Minuni de care nu s-au mai auzit în partea aceasta a lumii. Sigur că dacă se întâmpla în Iudeia, nu se scria minuni nemaipomenite în Ierusalim. Că acolo s-au pomenit astfel de idei. Mântuitorul a făcut astfel de minuni. Mântuitorul a făcut astfel de minuni. Și el a spus, cei ce vor crede în mine vor face și ei lucrările acestea. Ba încă vor face altele și mai mari. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Însă aici, în partea aceasta a lumii, aici în Asia, nu s-a mai auzit de așa ceva. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Ce importante sunt mâinile noastre. V-ați gândit vreodată cât sunt de importante și în special mâinile prezbiterilor. Cât de importante sunt mâinile prezbiterilor, de aceea Pavel îi spune, și o să mai medităm la asta, poate și după masă, ce înseamnă punerea mâinilor, ce înseamnă actul punerii mâinilor. Nu e un ritual. Nu e un ritual pe care îl facem. Nu oricine peste care îți pui mâinile se întâmplă ceva cu el. De aceea îi spune lui Timotei să nu spui mâinile în grabă peste cineva și să nu te faci pe tine părtaș păcatelor altora. Pentru că este o chemare, o împuternicire specială. Asta se face sub ungerea Duhului și sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Citim despre Iosua că era plin de înțelepciune și de Duhul Domnului. Și când îi se spune prima dată despre el lucrul acesta, că el a stat cu Moise, mulți ani a stat lângă Moise acolo, o ucenicie lângă Moise. La picioarele rabinului, praful de pe tălpile rabinului s-a pus peste tot pe Iosua. Însă după ce Moise și-a pus mâinile peste el, citim, că Iosua era plin de înțelepciune și de Duhul Domnului, pentru că Moise își pusese mâinile peste el. Ce s-a întâmplat? Era tot timpul lângă Moise. A învățat de la Moise, l-a urmărit. A fost cu Moise pe munte, când a coborât de pe munte cu tablele legii. Ce se aude acolo în vale? Parcă un popor, glasul unui popor care joacă. Îi spune Iosua lui Moise. Deci a stat multă vreme cu Moise, însă când Moise și-a pus mâinile peste Iosua, s-a întâmplat ceva. S-a produs un transfer de autoritate, s-a produs un transfer de putere. Elisei a stat multă vreme în prezența lui Ilie, ucenicul lui Ilie, turna apă pe mâinile lui Ilie, a învățat de la Ilie zi și noapte, însă s-a produs ceva atunci când s-a despărțit de Ilie, când a rămas într-un un exemplu care seamănă cu ce aici, mantaua. Ilie a fost înălțat la cer, aș spune, nu a mai avut timp Ilie să-și pună mâinile peste Elisei. Nu știm dacă le-a pus sau nu le-a pus. Însă știm că a rămas mantaua. Mantaua lui Ilie, care era simbolul autorității profetice. Că știți că Ioan Botezătorul era îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă și a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. În mantaua asta însemna ceva. Așa cum și șorțurile și basmalele acestea însemnau ceva pentru că au fost atinse de trupul lui Pavel. Puterea mâinilor. Elisei a luat mantaua lui Ilie. Unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și cu mantaua aceasta a lovit apele râului și s-au despărțit în două. Vedeți ce prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, am spus că asta e o lucrare cu totul specială și are semnificații spirituale care sunt greu de pătruns și greu de înțeles. Au fost cazuri, și au fost chiar aici, în oraș, s-au întâmplat, cazuri în care persoane au recurs la această practică a punerii mâinilor fără să aibă împuternicirea lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu pentru așa ceva, au făcut lucrarea asta și consecințele au fost dintre cele mai neplăcute. Cineva se roagă pentru o persoană care are insomnii și nu poate să doarmă noaptea. Se roagă ca Domnul să o ajute să poată să doarmă și își pune mâinile peste persoana asta. Și în comitetul unei biserici. Da? Așa, formal, ai avea autoritate în comitetul bisericii. Dar nu faptul că faci parte din comitet îți dă autoritate. Deci nu oricine face parte din comitetul bisericii are autoritate spirituală. Și a făcut lucrul acesta, s-a rugat pentru persoana asta și s-a întâmplat din ziua aia. Sora a început să doarmă și el a început să nu mai doarmă. Deci persoana pentru care s-a rugat a fost eliberată, însă Duhul care îi producea insomnii noaptea a trecut peste el, peste cel care și-a pus mâinile. Să nu te faci părtaș păcatelor altora, îi spune Pavel lui Timotei. Nu spune mâinile în grabă peste cineva, nu spune mâinile deloc, dar nu ți le pune în grabă. Din ce cauză spune să nu ți le pui în grabă? Pentru că citim în Iacov capitolul 5, dacă cineva e bolnav, să cheme prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Deci când îl ungi cu un de lemn, trebuie să te atingi, trebuie să spui mâna pe el, să-l ungi cu un de lemn în numele Domnului. Dar acolo spune, nu în grabă, nu se face în grabă. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, nu te face părtaș păcatelor lui. Cere-i, așteaptă să-și mărturisească păcatele și după aceea fă-i ungerea cu un de lemn și puneți mâinile peste el. Că altfel se pot întâmpla tot felul de alte lucruri, câtă vreme păcatul e nemărturisit are putere. Însă în momentul în care ai mărturisit, nu mai are niciun fel de putere, acum e simplu să spui mâinile și omul să fie și eliberat și demonii să plece că nu mai există păcatul. Este mărturisit, este iertat, nu mai are niciun fel de putere. Ne uităm și la versetul 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, cei 12, tot aici în Efes, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vedeți ce lucrări se întâmplă? În Iacov, capitolul 5, punerea mâinilor, precedată de mărturisirea păcatelor, duce la iertare, la mântuire, la vindecare. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. De ce îi vor fi iertate? Pentru că și le-a mărturisit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. Deci punerea mâinilor duce și la, sau precedată de mărturisire și de iertarea păcatelor, la vindecare fizică, la mântuire. Punerea mâinilor, aici în versetul 6, duce la coborârea Duhului Sfânt peste ucenici care vorbeau în alte limbi și proroceau. Punerea mâinilor sau atingerea de trupul lui Pavel aici produce minuni nemaipomenite. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Se întâmplă și astăzi. Se întâmplă și astăzi așa ceva. Ați auzit mărturia fratelui Lazar Gog? Boala prin care a trecut anul trecut, în urmă cu un an de zile, în noiembrie anul trecut, și-a pierdut cunoștința dintr-o dată după ce a venit de la o evanghelizare. 5 zile a fost în comă, nu știe nimic în perioada aia. Și cum a fost vindecat? Spune, Dumnezeu m-a vindecat în timpul rugăciunii. Și nu se putea face ungerea pentru el acolo unde era și s-a făcut în altă parte cu o altă persoană, în locul lui. Și în momentul acela el a fost vindecat și a revenit la viață. Și el spune, eu nu sunt un om, nu sunt un mistic, nu sunt un ignorant, nu sunt un om pregătit. A luat doctorat în părinții bisericii aici, la Andrei Șaguna, la Institutul Teologic aici în Sibiu și a mai luat și pe altul prin America. Lucrări de felul acesta se întâmplă și astăzi. Dar sigur că sunt și împotrivitori și sunt și împietriți. Și sunt și care vorbesc de rău calea Domnului. Că cineva, mi-a trimis cineva un articol despre, tot despre fratele Lazar Gog, în care unii scriau prin presă și v-am spus că o să apară tot felul de articole în presă, dacă se va constitui UCDR-ul, vor apare tot felul de articole calomnioase și despre UCDR și despre cei care formează UCDR-ul și despre evanghelicii din România. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin.